Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-iyun chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 10-iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Afg'onistonning Xirot shahridagi Juma masjidi va politsiya binosi yaqinida bomba portlatilgani oqibatida 10ga yaqin odam halok bo'ldi. Qatar hukumati qator arab davlatlari bilan diplomatik aloqalar uzilgani mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatmasligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 10-iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. BMT yangiliklar markazining 6-iyun kuni xabar berishicha, Guterres Samarqandda prezident Mirziyoyev bilan uchrashadi. Kunning 2:30 esa BMT bosh kotibi Qoraqalpog'istonga boradi va Orol bo'yi hududiga sayohat qiladi. Guterresning Markaziy Osiyo safari 8-9 iyun kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonadan boshlanadi. Bu yerda BMT bosh kotibi prezident Nazarboyev bilan uchrashadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi va nutq so'zlaydi. 11-iyunda Guterres Qirg'izistonga safar qiladi hamda O'shda 2010-yilgi qirg'in qurbonlarini xotirlash tadbirida ishtirok etadi. Guterres 12-iyunda Dushanbega, 13-iyunda Ashxobodga boradi. Afg'onistonning Xirot shahridagi Juma masjidi va politsiya binosi yaqinida bomba portlatilgani oqibatida 10ga yaqin odam halok bo'ldi.
Taraf darvoza shimoliy majmua Hirot ki mardum
Portlash Xirot bosh masjidining shimoliy darvozasi oldida sodir etildi. Bomba avtomobil to'xtash joyida turgan rikshaga o'rnatilgan ekan. Ibodat paytida masjidga ko'p odam kelgan edi. Portlash oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, 16 kishi yaralandi deb bildirdi. 6-iyun kuni Xirot politsiyasi rahbari general Muhammad Ayub Ansari. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech bir terror guruhi o'z zimmasiga olgani yo'q. Taliban bu portlashlarga aloqador emas haqida rasman bayonot berdi. Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdulrahmon Al-Tani 6-iyun kuni bir qator davlatlarning Qatar bilan diplomatik aloqalarini uzgani mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsata olmasligini ma'lum qildi.
Lan ta'sir al-hayat al-yawmiyya, lan ta'sir al-mashari' allati fi ad-dawla wa al-mashari' al-mustaqbaliyya.
Qatarning kundalik hayotida jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Hozir amalga oshirilayotgan qurilishlarga ham kelajakdagi loyihalarga ham bu holat ta'sir etmaydi, dedi Al-Tani. 4-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Qatarni terrorchilarni qo'llaganlikda ayblab diplomatik aloqalarni uzgan. Dunyoning yetakchi davlatlari liderlari, jumladan AQSh prezidenti Donald Trump, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya rahbari Erdo'g'on Fors ko'rfazidagi vaziyatni yumshatish yo'nalishida harakat qilishlarini bildirganlar. O'zbekiston global iliqlashuv shartnomasi doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish chora-tadbirlarini ishlab chiqmoqda. Bu haqda 6-iyun kuni Podrobno o'z nashri O'zgidrometga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston global iliqlashuvning oldini olish bo'yicha Parij shartnomasiga 2017-yilning aprel oyida qo'shilgan. Parij shartnomasi 2015-yilda atmosferani ifloslantirayotgan asosiy davlatlar tomonidan ma'qullanib, 2016-yil 22-aprelida Nyu-Yorkda imzolandi. Olangan edi. Prezident Donald Trump 1-iyun kuni AQSh o'z manfaatlariga zid kelgan ortidan 195 davlat imzolagan bu shartnomadan chiqishini e'lon qilgan. Trampning bu qarori dunyo hamjamiyati tomonidan keskin tanqid qilingan edi. Shu kungacha Toshkent shahar prokurori sifatida faoliyat yuritgan Botir Qudratxo'jayev Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi direktori lavozimiga tayinlandi. O'zbek matbuotining bildirishicha, bu boradagi farmonni prezident Mirziyoyev 6-iyun kuni imzoladi. Prezidentning 29-maydagi farmoniga ko'ra, Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etilgan edi. Mazkur byuro asosan gaz va elektr energiyasi haqlarini undirish bilan shug'ullanishi belgilangan. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Islom Karimovga voris ko'rilgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bilan bog'liq hech qanday odatga mahlatdan to'g'ri keldi.
Samarqandning Payariq tumani hokimi qishloqlarga berilayotgan elektr tokini tamoman uzib qo'yishga buyruq berdi.
Qara, aka, bu 24 farz mavjud bo'lgan yerda deyapsiz-da.
Hajga velosipedda otlangan namanganlik Husan Chayka Turkmaniston chegaralariga yaqinladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Karimov vorisi sanalgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Islom Karimov davr boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod etilib, O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlangan. Bu tayinlov Karimovning jiddiy vorisi sifatida ko'rib kelingan Azimovning hokimiyat pillapoyalaridan navbatdagi pasaytirilishidir. Aytilishicha, O'zbekiston Moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Rustam Azimov uning o'zi tasdiq qilgan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qiladigan O'zbek Invest milliy kompaniyasiga direktor lavozimiga tayinlangan. Toshkent hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan ayrim mulozimlar Azimovning O'zbek Investga o'tkazilishini uning karyerasidagi jiddiy sho'ng'ish sifatida baholadilar. Azimovga yaqin mulozimning 6 iyun kuni ozodlikka aytishicha, Azimov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketishini Prezident Mirziyoyevdan shaxsan o'zi so'ragan va uning bu so'rovi nihoyat qondirilgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamagandan so'ng Azimov hukumatda uzoq qololmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgandi, ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarni puchga chiqardi, dedi Azimovning yaqinlaridan biri. Marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vazir bo'lib ishlagan Rustam Azimov mamlakat bank moliya tizimining asosiy boshqaruvchilaridan biri edi. Prezident vazifasini bosh vazir Mirziyoyevga topshirish taklifini qo'llab-quvvatlaganlar orasida Rustam Azimov ham bor edi.
Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men shu hukumat vakili sifatida ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatini yuklatishda da'vat qilaman hamda shu uchun sizlarni ovoz berishga iltimos qilaman,
deb aytgandi Rustam Azimov. Prezidentlikka saylanishi ortidan Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibida kadr o'zgarishlar qilishni boshlagach, Rustam Azimovning maqomi pasaytirilib, u bosh vazirning birinchi o'rinbosarligi va moliya vazirligi lavozimidan ayrildi. Ko'p o'tmay, prezidentning Qoraqalpog'iston safarida unga hamrohlik qilgan Azimovga tovuqchilikni rivojlantirish vazifasi topshirildi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi xonanda Ozodbek Nazarbekovning ashulachilar xizmatidan pul o'tkazish yo'li bilan foydalanishni yo'lga qo'yish, buning uchun vazirlik qoshida tijoriy bo'lim tashkil etish taklifini o'rganmoqda. Vazirlikning ismi sir qolishini istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, vazirlik bu taklifni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. 2-iyun kuni O'zbekkonsert tashkilotida bo'lgan majlisda Nazarbekov Madaniyat vazirligi qoshida tijoriy bo'lim ochish va san'atkorlar xizmatidan tekin foydalanib kelayotgan davlat tashkilotlari unga pul o'tkazish yo'li bilan ular xizmatidan foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi. O'z chiqishida xonanda prokuratura va boshqa davlat muassasalari amaldorlari o'zlarining bazmlarida xonandalar xizmatidan bepul foydalanish, ustiga ustak ularga do'q qilib obro'sizlantirish haqida shikoyat qilgandi. Davlat tashkilotlari oldida san'atkorning hurmati yo'q, degan edi Nazarbekov.
San'atkor, lekin nima ochdi? Uning hurmatdan o'shanga yarashdi.